Det kan godt være, at det lige nu, i disse dage, at hele verden følger med i spillet om Grønland, om retten til at være dem, der forsvarer det, dem, der påvirker det, dem, der måske bruger det. Men det spil, eller det reality show, som der er nogen, der kalder det, har i virkeligheden været i gang meget længe. Amerikanerne har været der og er der som musikere, cowboys, filminstruktører, undervisere. I dagens udgave af K-Live, som du lytter til nu, ser vi på, hvor stort et aftryk USA allerede har sat kulturelt i Grønland, og hvad det betyder for, hvordan det hele skal ende. Det gør vi set fra Nuuk lige om lidt. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Vi sender frem til kl. 16 og har også fokus på musical-krimien Emilia Pérez om den mandlige mexicanske gangsterboss, der ville være en kvinde. Una mujer.
Quiero ser una mujer.
Og så faktisk blev det med alle de komplikationer, der følger sådan en beslutning, når man er gangsterboss. Vi skal også forbi det amerikanske debat-tv-show Jerry Springer, der ville være kaotisk og konfrontatorisk, og ja, også blev det, og var det i årtier.
Because you love my man, you've never seen him before. Are you getting? You can't talk. Are you getting?
Jerry Springers historie er aktuel i en ny dokumentar. Det er alt sammen lidt senere i programmet, men lad os bare komme i gang. Vi begynder som sagt i Nuuk. Hos dig, Aki Niviana. Velkommen.
Aka, hej.
Aka, undskyld. Digter, skuespiller, ja, du er født i Grønland, boede i Danmark som barn. Nu er du tilbage i Grønland. Vi skal tale om Grønlands kultur og hvordan den har det i de her tumultariske tider. Men først, Aka, hvordan oplever du de her dage?
Jamen altså, det er som sagt en meget ambivalent følelse. Det er sådan lidt grin. Jeg har lyst til at grine, men også, at det er også ret skræmmende. Fordi at, altså, det er jo ikke første gang, at der bliver det her forslag om at blive købt af Danmark, eller Trumps udtalelser. Men den her gang virker han meget mere aggressiv end sidste gang. Så
fylder det der mest med grin eller med gråd?
Jamen, det svinger lidt. Alt efter, hvad man læser, synes jeg. Det er skræmmende, og det er en vigtig beslutning.
Men ville du helst, at han ikke havde interesseret sig, at USA ikke havde interesseret sig for Grønland, og at alt var ligesom, som det plejede at være?
Ja, det synes jeg er svært at sige, at det skal være det ene eller det andet. Jeg tror, det er måske uundgåeligt med interesse fra USA og fra resten af verden, men jeg tror, det er den her lidt aggressive tilgang til det, der sætter ting lidt på spidsen.
Du har fortalt, at du flyttede tilbage fra Danmark, hvor du voksede op en stor del af din barndom, for at være tættere på den grønlandske kultur. Hvis vi begynder der, hvordan kunne du mærke, at den trak i dig, du boede i Frederikshavn, Nordjylland?
Jeg boede i København de sidste mange år, da jeg boede i Danmark, men så flyttede jeg op. Det var egentlig primært for at lære sproget igen. Jeg mistede sproget, mens jeg boede i Danmark. Der var ikke rigtig folk omkring mig, der talte grønlandsk. Og det fyldte rigtig meget. Jeg kunne ikke tale med mine bedsteforældre eller min familie, min biologiske familie eller noget. Så det var sådan en sorg, jeg følte. Men jeg følte også, det var noget, jeg kunne gøre noget ved.
Hvordan var det at komme til Grønland igen? Så?
Det var rigtig dejligt. Det var planen, jeg skulle være her i et år, lære grønlandsk og så tilbage til København, men jeg er her stadigvæk, og det er 7 år siden nu, så jeg er rigtig glad for at være her.
Så du startede med at blive draget af sproget, og så du kunne tale med dine bedsteforældre. Hvad, var der andet ved den grønlandske kultur, som fangede dig?
Ja, det er jo mit hjem, ikke? Det er barndomsminder, det er tilhørsforhold, det er mit udseende. Folk ser ud som mig her. Det er føles som hjem, kulden, isen, solen, mørket, det hele. Det er noget, man ikke rigtig finder andre steder, jeg har været i hvert fald.
Hvad gør det ved dig at være kommet hjem?
Jeg føler mig tryg. Jeg føler mig hjemme. Jeg har det godt herhjemme.
Yeah. Men det er jo så et hjem, som nogen slås om, om man vil, hvis man sætter lidt på spidsen, USA og Danmark. Hvordan har du kunne mærke påvirkningen fra USA i de år, du har været i Grønland nu?
En kulturel påvirkning?
Ja.
Ja, altså, Altså, det er jo en meget dominerende kultur, så vi har jo også adgang til, hvad kan man sige, sociale medier, Instagram, TikTok, alle de her platforme, som også, altså også er amerikanske, ikke? Og det er jo også en stor del af hverdagen. Og så sproget bliver vi jo også hele tiden ikke udsat, eksponeret for, hvor jeg har lagt mærke til, at det inden for de seneste år, altså da jeg var barn, der talte vi dansk og grønlandsk, men nu er det grønlandsk og engelsk, de unge taler, og børnene taler.
Mm. Er det en anderledes påvirkning, end den Danmark er udsat for fra USA?
Jeg tror, i forhold til, hvis man sætter det på en skala, vi er jo meget mindre sted, en meget mindre befolkning og et meget mindre sprog. Så jeg tror, faren ved det er, med så dominerende en kultur, er, at jamen, er det nemt at så bare kassere ens eget, eller glemme det, eller hvis jeg, men nu ser man jo, hvad kan man sige, den oprindelige befolkning i både USA og Canada, som har fået ligesom, som også havde et sprog som vores Inuktitut Kalaallit, altså hvor det ikke har overlevet lige så meget som vores har her. Vi har et skrevet sprog, og vi har, det er et officielt sprog her, for eksempel vores sprog, ikke? Hvor det så er i Canada og i Alaska, ikke er samme situation, og hvor det er svært at få adgang til at lære sproget også.
Men netop båndet med de oprindelige folk i Alaska, Canada for eksempel, har du også beskæftiget dig med fagligt. Sidste år kunne man se dig i HBO-serien True Detective. Der spiller du Julia Navarro, søster til den ene hovedrolle, og du spiller en Yupik, som er delstaten Alaskas oprindelige befolkning. Vi kan lige høre, hvordan det lyder, hvordan du lyder her i en samtale med søster Evangeline, hvor du som Julia understreger, at du nok skal klare det, at du vil ikke på hospitalet.
If you're worried, we can start talking some options.
No hospitals. You promised me no hospitals.
Okay, so make sure you're good, Jules.
I'm okay. I promise. I got this.
Ja, det var fra HBO-serien True Detective, Aka Niviana. Hvordan var det at spille en Yupik?
Jamen, det var jo meget genkendeligt. Nu er det både Yupik, Inupiat, Inuit er lidt af samme stamme, så vi har en meget stor fælles kultur og sprog også. Det var også samtidig, jeg følte ret meget pres, fordi at så stod en tv-sag i så stor en skala, jeg skulle repræsentere en lille befolkning. Men hvor jeg ligesom prøvede at være meget bevidst om, jamen, jeg kan ikke altid repræsentere alt, jeg er nødt til at starte med mig selv, ikke? Men var meget ærlig, også med både, hvad kan man sige, showrunner, producer, director, alle. Det var en meget åben samtale, den her med, hvordan gør vi det her rigtigt?
Hvordan gør man det rigtigt?
Jamen, man har de oprindelige folk indover. Der var mange inuit, både på cast og på crew og under skriveprocesserne og sådan noget. Så jeg tror, det handler om, at dem, man fortæller en historie om, er med til at fortælle den historie. Og det følte jeg, der var rigtig meget plads til. Vores instruktør, Isa Lopez, var rigtig god til at være nysgerrig og undersøgende i hele processen. Det var, ja.
Tror du, i hvor høj grad oplever du, at det her slægtskab mellem oprindelige folk i Alaska og i Grønland betyder noget for, om du føler dig sådan måske mere draget eller hjemme i Alaska også?
Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Set ud fra de vilkår, nogle af den befolkning lever under, er det ikke noget, jeg ønsker for os? Så nej, jeg tror ikke, at vores slægtskab med forhold til dem gør os mere draget til USA, men måske draget til dem, til os, hvad kan man sige, Inuit, Yupik. Men ikke som ikke draget mod USA som en stat.
Nej, okay. Du er jo også digter. Og du fortæller i din poesi tit om Grønland som undertrykt. Lige nu er landet så også, kunne man vel sige, meget eftertragtet. Ligger der et eller andet poetisk potentiale i den situation?
Jamen, det gør der vel nok. Der er jo mange lag af det, og det er jo også det, som gør det svært at komme med et simpelt svar. Hvordan gør vi det her, ikke? Der er så mange lag. Både, altså, vi har en fælles historie med Danmark, som ikke bare er en historie, men også relationer. Vi har også en fælles historie med USA, og som er måske anderledes. Altså, det er svært. Men så også det pres, der ligger på en befolkning, og skal tage så stor en beslutning, ikke? Altså, fordi det er jo også... Det er ikke en ny ting, det er ikke en ny samtale for os at snakke om selvstændighed. Den har været her lige siden statsdannelse begyndte. Det er noget, vi forholder os til hele tiden. Så, men jeg tror, det pres lige pludselig, at hele verden følger med. Måske kan måske sætte ting lidt på spidsen.
Mm. Arkan Neviani, tusind tak, fordi du var med til at fortælle.
Jeg siger også tusind tak.
Altså digter og skuespillere. Jeg kan blandt andet anbefale digtet Switch, som handler om det her med at være et undertrykt land, og den energi, der kan komme ud af det. Der er meget mere Grønland efter klokken 3, hvor vi får besøg af forfatteren og musikeren Joaka Lybert. Han har for længe siden skrevet en sang om både ulyksalighederne og energien ved at være et eftertragtet land. I dag er der premiere på den nye Netflix-serie American Primeval, og den har vores kolleger på Anmelderne set. I selskab med Jakob Ludvigsen fra Sound Venue og lektor i amerikansk historie Niels Bjerre Poulsen, så dykker vært Mathias Hammer ned i serien, der kommer med fortællingen om et lovløst og splittet prærie i USA.
Cowboys og indianere, nybyggere, føderalister, frelste, fordømte religiøse, revolutionære, dusørjæger, bjørnejæger, guldgraver og klubske ulve. Hvem af dem ville I egentlig være, da I legede cowboys og indianere som børn?
Jamen altså, det er nok det forkerte svar i dag, men jeg ville nok helst være cowboyderen.
Hvem er dig, Niels?
Jeg havde et fuldt indianer-outfit dengang. Jeg har fotograferet som 5-årig foran ismejeriet i fuld prismaling.
Fronterne er trukket op. Da USA fik vokseværk i midten af 1800-tallet, blev det nordamerikanske kontinent en smeltedigel af kulturer, klaner og folkeslag. Under bibelske paroler blev Land of the Free solgt som Guds eget land, der flyder med mælk og honning. Men måske var det snarere blod, mord, lovløshed og moralsk anløbenhed, der lagde fundamentet i de forenede staters unge år. Netflix-serien American Primeval, der har premiere i dag, er en moderne western. Og instruktør Peter Berg lægger ikke fingre imellem, når nybyggere med kolonialiseringsdrømme møder den oprindelige befolkning. Blodet sprøjter i en nådesløs kamp om territorier. Ikke mindst fordi mormonerne, de frelste fra Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, viser sig at være mere brutale end alle de andre tilsammen. Men hvor tæt på den historiske virkelighed er konflikterne i American Primeval? Fortæller seriens blodige begivenheder noget om et splittet Amerika i dag? Og er der andet at komme efter en bestialitet og krig i den 6 episoder lange, episke western-serie? Anmelderne er tilbage efter juleferien med cowboys, indianere, mormoner, Netflix, Chubang og mig, Mathias Hammer. Og jeg er heldigvis ikke alene. Årets første gæsteanmelder er med mig her, Niels Bjerre Poulsen og Jakob Ludvigsen. Niels Bjerre Poulsen, USA-ekspert, forfatter og lektor i amerikansk historie ved SDU. Og Jakob Ludvigsen, film- og serieredaktør ved Sound Venue. Velkommen begge to.
Tak.
Tak.
Niels, ganske kort her indledningsvis. Hvis man holder den historiske troværdighed op over for underholdningsværdien, hvad vejer så tungest i American Primeval, synes du?
Helt klart underholdningsværdien, eller chokeffekten måske snarere. Men den bygger jo på nogle historiske omstændigheder. Først og fremmest en konflikt mellem mormonerne i Utah-territoriet og den føderale regering. Grundlæggende kan man sige, den massakre, som er udgangspunktet i serien, den har faktisk fundet sted.
Okay, så der er en sand historisk krog, kan man sige. Ja. Men var du så underholdt, da du så den?
Jeg synes, den tenderer voldspornografi. Jeg synes ikke, blodsudgydelserne var hvad skal man sige, underholdningen værd. Der er andre former for vold, splattervold i andre typer film, jeg sætter større pris på. Jeg synes ikke rigtigt, det gjorde så meget for fortællingen, og heller ikke for nogen historisk indsigt i virkeligheden.
Hvad med dig, Jacob? Det er jo rigtigt, hvad Niels siger. Der er virkelig mange afhuggede hoveder og pile gennem brystet og skalperinger, og hvad ved jeg. Nød du American Primeval?
Jeg var ret godt underholdt hele vejen igennem, og synes, den var sådan grundlæggende spændende og flot. Men det er helt klart, at altså, man skal ligesom være med på præmissen om, at du ser en mand blive skalperet i første afsnit, og han lever videre, og det er ligesom bare begyndelsen på blodudgydelserne. Så hvis man synes, det lyder forfærdeligt, så skal man jo ikke sætte den her serie på i hvert fald.
Der er meget at tale om. En dramatisk, en blodig serie, en dramatisk, måske også en blodig historie. Det skal vi dykke ned i, men lad os først lige få en fornemmelse af, hvad American Primeval handler om.
USA, 1857. Utah-territorium. Den enlige mor, Sarah, og hendes søn, Devin, er ankommet til Fort Bridger. En luret franskmand skyder pludselig en anden mand, og for det skal han hænges. At der er forskel på civilisationen og det at være civiliseret, det lærer de to på den hårde måde. Sarah og Devin Rowell må og skal til Crook Springs, hvor Devins far for år tilbage har slået sig ned. Vejen dertil er lang, naturen er barsk, og farerne lurer bag hvert et træ. Så de har brug for en guide. Skæbnen vil, at eneboeren Mr. Reed skal følge dem på deres rejse. En rejse, hvor usikkerheden i 1850'ernes USA ikke er til at tage fejl af. De indfødte jages væk fra deres områder. Washington forsøger at holde lov og orden i hele landet. Og Mormonkirken med guvernør Young i front kræver, hvad Gud mener retmæssigt er deres. Lovløshed og vold hæver den amerikanske prærie. Men håbet om et bedre liv driver folk længere og længere mod vest.
Ja, der er altså territoriale kampe på liv og død overalt derude i det vilde vesten. Og som vi kan høre her, så er der ret mange grupperinger med i den her serie. Derfor kunne jeg godt tænke mig, mest til dig, Niels, at vi lige begynder med ganske kort at kridte banen op. Jeg synes nemlig, det er ret spændende lige at få et overblik og finde ud af, hvem er alle de her befolkningsgrupper. Så kan vi ikke lige gennemgå dem ganske kort? Vi har nybyggerne. Hvem er nybyggerne? Hvorfor er de derude på prærien?
Jamen, de kommer jo mange steder fra, og de færreste af dem vil slå sig ned i det her Utah-territorium. Men mange af dem vil gerne videre på det her tidspunkt til Californien.
Mm.
Der er blevet fundet guld i 1848, og der er mange, der drager den vej. Og det er jo også der, hvor vores hovedpersoner ender med gerne at ville hen. Men for at komme derhen, så skal de gennem det her territorium, som ikke er en stat endnu, men Utah-territoriet, hvor mormonerne ikke alene regerer, men også har oprettet deres egen milits. Ja. Og 1857 er et tidspunkt, hvor der kommer en næsten krig mellem den føderale regering og mormonerne.
Den føderale regering, vi har også de her føderale tropper. Hvad er deres objektiv i den her periode?
Man kan sige, vi har jo en række amerikanske stater, og så har vi nogle territorier, der ikke er stater endnu.
Mm.
Og et af problemerne med mormonerne, det er, at de har gjort Brigham Young, deres religiøse leder, til guvernør. Og de forsøger sådan set ikke at agere som en del af USA, men som deres egen nation derude.
Ja.
Og på det her tidspunkt, 1857-58, der er der en tiltagende konflikt, og det nærmer sig faktisk en reel krig mellem den føderale regering, som selvfølgelig vil håndhæve, at det her er amerikansk territorium, og så mormonernes milit.
Og det går jo blodigt for os, og det ser vi også i serien.
Præcis. Og midt i de her spændinger, så er der altså en gruppe af nybyggere, 150 personer, som gerne vil videre til Californien.
Mm-hmm.
Og da de først militsen har dræbt de her nybyggere, bliver de bekymrede for, om de bliver opdaget, altså af, hvad de har begået.
Mm.
Så de ender med at lokke resten af dem i et baghold med et hvidt flag, hvor de så ikke kan komme videre. Og i stedet for myrde de dem alle sammen.
Og det er præcis... Det mor, den massakre,
som serien ligesom tager udgangspunkt i allerede i første afsnit. Meadow Massacre, siger
jeg sådan? Ja, Mountain Meadow. Og,
hvor vi får skalperingen og så videre, som er virkelig voldsomt.
Ja.
Men i serien, Niels, der får mormonerne til at se ud, som om det er de indfødte, at det er en massakre begået af indianerne.
Ja.
Og vil du ikke også bare lige ganske kort sætte dem i perspektiv her indledningsvis?
Jo. Altså, der er mange forskellige stammer her. Mormonerne har tætte forbindelser til en stamme, der hedder Paiute-stammen, og de hævder efterfølgende, at det var dem, der havde begået den her massakre, og de ikke har noget med det at gøre.
Tak for den indføring, Niels. Nu håber jeg, at både du og jeg, Jakob, og lytterne er klogere på de her forskellige grupperinger, som altså lever side om side og i høj grad i krig og konflikt med hinanden i det, som vi populært kalder det vilde vesten, Utah Territory. Og man må bare sige, siden underholdningsindustriens, filmindustriens spæde barndom, så har vi fået, at vi er blevet stopfodret med de her western-fortællinger. Hvorfor er der så meget filmisk, så meget narrativt gods i det vilde vesten i den her periode med den 1800-tallet?
Jamen, der er flere faktorer, ikke? Altså, dels så fortæller det jo nogle meget sådan mytiske urhistorier om USA's fødsel, og hvor der er sådan nogle meget sådan markante værdier på spil omkring hævn og retfærdighed, og hvordan vi bygger et samfund, og det er ting, som jo stadig sådan appellerer til os i dag. Og så er sceneriet jo bare fantastisk flot. Altså, det er flotte billeder derfra fra prærien med den nedadgående sol og de store vidder. Men man kan sige, at western-genren har man jo sådan erklæret død siden 50'erne nærmest, ikke? Og sagt, nu gider vi ikke den genre mere, men der bliver ved med at komme nye, faktisk ret glimrende eksempler på westerns, og det vi så har set de seneste år, er jo, at man begyndt at revidere de gamle troper lidt, ikke? Jo. Altså den gamle sort-hvide fortælling om cowboyen, der mod de onde indianere, den er jo sådan lagt i graven, og nu de bedste westerns de seneste årtier har jo været westerns, der har indfanget nogle nye perspektiver, ikke? Det kunne være kvinderne, det kunne være de indfødte amerikanere, det kunne være andre ting. Og det er jo også lidt det, vi ser i den her serie.
Ja, det er det. Ja,
Niels. På mange måder sådan en slags modfortælling, ikke? Og det er jo selvfølgelig måske den eneste begrundelse for, at den er så voldelig, som den er, ikke? At det skal ligesom være den mørke udgave af fortælling om, hvordan vi erobrede Vesten, ikke? Altså, det er jo den grundlæggende amerikanske fortælling om, hvordan amerikanerne bliver amerikanere. Det er jo stadig den der western-mytologi, ikke?
Men når du siger det der med, at perspektivet er vendt lidt rundt. Vi har en kvinde i hovedrollen. Man kan vel ikke, altså, den stereotype forestilling om de heltemodige cowboys og de onde, vilde indianerne, den er selvfølgelig vendt på hovedet, men det er jo ikke, fordi cowboysene kun er onde, og indianerne kun er gode. Mormonerne er i virkeligheden de rigtige onde.
Altså, jeg synes, den prøver at nuancere nogle ting, i hvert fald i forhold til, hvordan western-genren generelt har portrætteret de her begivenheder. Altså, nu set fra et lidt mere sådan uvidende perspektiv om de nærmere omstændigheder i den amerikanske historie, så synes jeg jo, det interessante ved serien er, at den viser de mange forskellige fraktioner i sådan en smeltedigel af kaos, ikke? Altså, og den viser, at der blandt de indfødte amerikanere er stridigheder, der er forskellige syn på, hvordan de skal agere mod den hvide overmagt, og der er også internt splid blandt mormonerne, og sådan, altså, så de nuancer, det kaos, der ligesom er i den her periode, synes jeg, så jeg ved ikke, om det er 100% nøjagtigt, men jeg har i hvert fald ikke set det fremstillet helt på samme måde som her.
Den har jo på den anden side mange af de der troper, man kender fra klassiske westernfilms, ikke? Og en af dem er jo Damsel in Distress, ikke? Altså gamle John Ford-film, hvor der sidder en stakkels kvinde i diligencen hen over prærien og bliver jaget af indianere, og så hører man pludselig og så kommer kavaleriet og redder hende, ikke? I sidste øjeblik. Det er jo nogle af de ting, der bliver også vendt på hovedet i denne her. Og man kan sige, det mest nye er i virkeligheden, at mormonernes rolle i alt det her. De var jo blevet forfulgt, kan man sige, gennem årtier hen over USA. De flytter også vestpå, men det er fordi, de bliver rullet i tjære og fjære og dræbt undervejs i Ohio og i Illinois og i Missouri, inden de til sidst finder det her fristed i Utah-territoriet. Og det, der er lidt interessant ved det, er, det tidspunkt, de kommer faktisk ikke i 1857, de kommer allerede i 1844.
Okay.
47. Og det er på et tidspunkt, hvor det tilhører Mexico, det her område. Og så kommer den, er den meksikansk-amerikanske krig der, og pludselig så er det blevet en del af USA. Så de er faktisk søgt hen et sted, som ikke var USA.
De var sådan set ude af USA.
De var sådan set ude af USA, og pludselig er de inde i USA igen.
Lad os lige blive ved det her, altså stereotyperne og western-genren og fornyelsen af den. Er det her, er det også en karikatur, altså er det også en genfortælling af stereotyperne? Jeg har lige fundet et citat her, det er i episode 4, hvor den kvindelige høvding, hun hedder Winterbird. Hun spørger, de har tilfangetaget en mormon, en kvinde, der hedder Abish, og hun spørger så Abish, altså mormonen, "Why do you think your people have so much hunger to kill?" Og Abish svarer, "Fear, I think, for what they don't understand. This, your world, it's not like my world. That is a good thing." Så altså de hvide, de bliver konfronteret af de vilde med, hvorfor er I så blodige? Hvorfor har I så meget lyst til at myrde? På grund af frygt. Er det, altså, er vi lige ved at være nabo til Pocahontas her?
Jamen, det er i hvert fald en serie, som jo rigtig gerne vil være i tråd med tiden, og det rigtige sådan moderne blik på historien, men som samtidig sådan, som du også er inde på, Niels, dyrker sådan de maskuline dyder i dens filmsprog, i nogle af dens heltefigurer. Så altså, jeg synes, den underliggende fortælling i det er jo stadig ekstremt sådan trope-agtigt maskulin, ikke? Vi har den her enspænderhelt, ja. Isaac Reed, som flere gange...
Taylor Kitsch.
Er spillet af Taylor Kitsch, ja, som flere gange skal redde den her enlige mor, Sarah, spillet af Betty Gilpin, som jo flere gange bringer dem i fare på grund af sin rendyrkede naivitet, men han kommer heldigvis i sidste øjeblik og redder hende gang på gang. Så og også sådan hele volden og det æstetiske udtryk af snavs og blod og altså sådan... virkelig sådan råt og maskulin, ikke? Ja. Og jeg fornemmer måske lidt, hvilket også kendetegner lidt Pete Berg, der har lavet den, en fascination af den her maskulinitet og de her sådan stereotyper, mens han samtidig godt ved, at han skal jo fortælle om, at det i virkeligheden var synd for de indfødte amerikanere osv.
Det er også den fornemmelse, jeg har. Sådan. Det er som om, han gerne vil fortælle en blød og en nuanceret historie, men i virkeligheden, han elsker de her store krigsscener.
Ja, der skal noget ramachan, ikke?
Men nu vi lige er ved de her to hovedkarakterer, altså Isaac Reed, den her vildmand, og Sarah Ravel. Lad os lige tale lidt om skuespillerpræstationerne. Vi har nævnt det, Taylor Kitsch og Betty Gilpin. Hvordan spiller de? Hvordan fungerer det skuespillermæssigt?
Jamen, jeg synes, de gør det okay. Altså, Taylor Kitsch, han er blevet sådan en latterliggjort figur i Hollywood i mange år, fordi han har været med i nogle kæmpe flops, og har måske ikke så mange tangenter at spille på. Men her skal han spille sådan en formummet mand gemt bag skægget, der først langsomt skal vise, at han har et indre følelsesliv. Og jeg har altid haft lidt en forkærlighed for ham. Jeg synes faktisk, han gør det okay her. Men det er jo ikke en serie, man ser for den store karakterdybde. Altså, jeg synes, man ser den mere for det visuelle udtryk og for den ramachan, som den er enormt interesseret i at lave. Altså, der er jo dårligt 5 minutter, hvor at der ikke er et nyt angreb fra banditter eller ulve, eller altså, og hvor det virkelig går for sig. Og det er jo det, den i sidste ende rigtig gerne vil.
Ja, okay, og så lad os lige spørge. Lykkes den med det? Er det en flot serie, det her, synes
jamen,
du?
Jamen, det synes jeg faktisk, det er. Altså, den er skrevet af Mark L. Smith, som er med til at skrive The Revenant, og den inspiration gennemvæder ligesom hele serien.
Hvordan?
The Revenant i Nolitos berømte film med Leonardo DiCaprio var meget kendt for at lave arbejde med sådan naturligt lys ude på de amerikanske vidder, uden at sætte alt muligt unaturligt filmlys. Og det kan man se, det er meget det, den her også gør. Den vil gerne arbejde i sådan de her lidt gråtonede farver, og det meget stærke sollys, der ligesom klarer hele sceneriet. Og blandt andet den her massakre, den bliver vist til sådan en, jeg tror det er næsten sådan 3 minutters ubrudt indstilling, altså, ja. Hvor der slet ikke bliver klippet en vanvittigt flot eksekveret scene, som også er næsten taget ud af en scene fra The Revenant. Så inspirationen er til at tage og føle på, men jeg synes samtidig, det fungerer, og det er meget flottere og gennemført lavet, end det man normalt ser på Netflix. Ja.
Og så er det i øvrigt koldt jo. Altså, når jeg tænker på det vilde vesten og sådan Lucky Luke-stereotypen, så er det cowboys, der sidder med hatten som solhat, mens de daser hele dagen, fordi det er så varmt. Men det her, det er oppe i bjergene, der er sne, der er bjørne, der er ulve. Det er barsk på en helt anden måde.
Altså, jeg har stadig traumer over at have set Leo DiCaprio blive flået af en grizzlybjørn i The Revenant. Og her har han tænkt, skal vi ikke prøve at gøre det gange 10? Det er den fornemmelse, man får. Og jeg synes også, der er nogle voldselementer, som bliver lagt ind. Pludselig møder de nogle fransk-kanadier og nogle pelsfolk, som er, altså, det er næsten som sådan noget The Walking Dead eller sådan noget.
Ja, det er næsten sådan nogle monstre,
undlige,
ja.
Det er sådan indavlede ja. Typer, ikke?
Ja, ja, som bare nyder voldtægt og vold og en gammel bedstemor, der sidder og griner hele tiden.
Mm.
Og jeg ved ikke, altså, jeg synes ikke, det gør noget for historien rigtig.
Nej, og det gør heller ikke noget for det historiske USA. Altså, det er noget, der er fundet på filmisk.
Ja, ja, men ja. Jeg mener, var der fransk-kanadiske pelsjæger derude? Ja, det var der sandsynligvis. Men hvad bidrager det med til historien?
Mm. Det anser jeg da lidt bange for at kede os, ikke? Altså, ja. Så den vil hele tiden ligesom sætte nogle nye elementer ind.
Ja, og jeg tænker, at man får til det der indtryk også med American Primeval. Mm. Altså, selve titlen er jo på en eller anden måde sådan en forestilling om, at sådan var alt anarki, og alle folk var mistænksomme over for hinanden, og onde og lagde onde planer, og så kom man ligesom ud på den anden side, og så blev det til USA.
Ja,
hvis det er en skabelseshistorie, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg synes, den gør.
Jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville stille præcis det spørgsmål, Niels. Primeval, det betyder fra den tidligste periode i historien.
Ja.
Og man kan jo sige, at 1850'erne, det er jo ikke den tidligste periode i den amerikanske historie overhovedet. Altså, hvorfor tror du, serieskaberne ser den her periode som grundlæggelsen af et amerikansk projekt?
Det synes jeg også er underligt, fordi man kan sige, så skulle man måske have lagt den 100 år før. Ikke? På det her tidspunkt, der er USA jo ligesom et helt andet sted. Man er på randen af en borgerkrig. Det er noget andet. Det bliver slet ikke berørt. De forhold spiller slet ikke.
Fordi borgerkrigen bryder ud tre år senere. Ja, ja.
Med, og er, kan man sige, hele tiden, man skubber hele tiden det der spørgsmål om slaveriet foran sig. Men det er slet ikke det univers, vi er i her. Jeg synes, altså, der er den mest magtfulde fortælling, amerikanerne fortæller sig selv om, hvorfor de bliver amerikanere, og hvordan de bliver amerikanere, af det, man kalder frontier-myten. Og frontier-myten blev sådan krystalliseret af en historiker, der hed Frederick Jackson Turner, på den store verdensudstilling i 1893 i Chicago.
Yes.
Det var ligesom USA's coming-out-party, ikke? Hvor man viste alt, at nu var man altså den her verdensførende økonomiske magt. Og
det samlede alt, rige, og borgerkrigen var lang tid siden.
Lige præcis.
Yes.
Og så der præsenterer Turner den her frontier-tese, hvor man kan sige, hidtil havde sådan en dominerende fortælling været, at amerikansk kultur var sådan frø plantet i jomfruelig jord, europæiske frø, og amerikansk kultur var lidt ligesom sådan en lidt mere primitiv udgave af europæisk kultur. Ikke?
Ja.
Det var ligesom det, der var udgangspunktet. Men Turner sagde, nej, det, der har skabt amerikanere, de her særlige hårdføre folk, ikke? Det er lige præcis, de har vendt sig mod, de har forladt Europa med alt det dekadente, og så er de kommet til USA, og så har de mødt de farer, der var i vildnisset, ikke? Altså, han skriver et sted, europæeren bliver ligesom får fjernet det europæiske, når han sætter sig ned i en birketræskano og sejler ud i vildnisset, ikke?
Men det er altså, det, vi ser her.
Det er det, vi ser her lige præcis, den der fortælling om, at de bliver nogle særlig hårdføre typer, fordi de har ikke alle de der bekvemmeligheder, som europæerne har. De skal slås med bjørne og indianere, og i det her tilfælde også mormoner ude i Vesten. Og det er det, der gør, at de bliver en særlig art, som ikke er europæere, der bare er flyttet over et land.
Men har du ikke dermed besvaret spørgsmålet, hvorfor hedder den American Primeval? Fordi det er netop det, vi møder. Det er skabelsen af den amerikanske folkesjæl, vi ser i den her serie.
Ja, det kan man godt sige. Eller det er i hvert fald intentionen.
Ja.
At det er det. Det tror jeg, han forestiller sig. Det er ligesom den her frontier-mytologi.
Mm.
Men man kan sige historisk, langt de fleste immigranter har jo ikke været derude.
Nej, har sejlet den birketræskaner.
De har taget tog fra New York, ikke?
Jo.
Jeg synes, det var meget interessant for nogle år siden, da Martin Scorsese's film Gangs of New York kom, ikke? ikke at filmen var så god, men der stod på plakaten, America was born in the streets, ikke? Mm. Altså det var ligesom i New Yorks fattigkvarter og i Chicago og andre steder, det var der det rigtige amerikanske, det rigtige USA blev skabt, ikke? Det var sådan en modfortælling til den historie
til frontier-myten her, ja.
Om frontier.
Ja.
Okay, her er det jo mere, det er jo mere metaforisk, den titel ser det også om, ikke? Det her handler jo om, at det er den amerikanske urfortælling om, hvorfor de er så besat af at have sin jord og have sit våben og vold og ligesom gemme ligesom alle altså bruge religionen som en facade bag en agerighed efter magt og jord. Ikke? Det er jo den urfortælling, fortælling gerne vil fortælle, så kan man diskutere, om det er en korrekt fremstilling af USA.
Helt sikkert. Noget af det, der optog mig mest i serien, og det var faktisk skildringen af den befolkningsgruppe, der bliver fremstillet som de store skurke, nemlig de religiøse mormonerne. Og med risiko for, at jeg har været enormt naiv eller uvidende, så var det ret meget en øjenåbner for mig. Mit kendskab til mormonkirken, til religionen og deres skikke, var ikke ret stor, men det går jo op for mig, at det virkelig fylder meget i USA, historisk og den dag i dag. Så jeg synes, det skal vi tale lidt om. Vi skal bare lige først have en lille introduktion til Mormonkirken her.
Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, måske bedre kendt som Mormonkirken, blev grundlagt i USA i 1830 af Joseph Smith. Smith voksede op på en gård i staten New York, og i 1820 begyndte han at opleve en række åbenbaringer, hvor han blandt andet mødte Gud og Jesus. Og de bad ham om at grundlægge en sand kirke på jorden. I 1827, da Joseph Smith var 22 år gammel, opdagede han nogle gyldne plader, der skulle vise sig at blive grundstenen for hans nye kirke. Pladerne, der havde ligget skjult i 1200 år, fik han af englen Moroni. Smith oversatte teksterne på pladerne, og i 1830 udgav han dem i The Book of Mormon, eller på dansk, Mormons bog. Sammen med Bibelen udgør den mormonernes hellige skrifter. I 1844 blev Smith skudt og dræbt, hvorefter Brigham Young overtog lederskabet af kirken. Under ledelse af Young, der også er skildret i American Primeval, vandrede tusindvis af mormoner til Utah-området. Her grundlagde de Salt Lake City, der i dag er kirkens hovedsæde. Mormonkirken anser sig selv som kristen, men anerkendes ikke sådan af andre kristne kirker. Og nogen vil måske også tænke på polygami, når de hører ordet mormoner. Ja, grundlæggeren Joseph Smith havde der også mellem 30 og 40 koner, men kirken forbød altså flerkoneri i 1890. I dag lever mormonkirken i bedste velgående. På verdensplan er der omkring 17 millioner medlemmer. Alene i staten Utah menes 55% af befolkningen at være mormoner. Og herhjemme, der har bevægelsen også vundet indpas med ca. 4.000 medlemmer.
Ja, til storslået musik endda af mormonernes eget verdensberømte kor, The Mormon Tabernacle Choir, der synger. Det har de nemlig også en rig musikkultur, mormonerne. 17 millioner mormoner i verden. Det er mange. Det betyder, at der er flere mormoner i verden, end der er jøder. I USA er omtrent 2% af befolkningen mormoner. Det betyder, at der er dobbelt så mange mormoner, som der er muslimer i USA. Og så har vi altså mere end halvdelen af alle i staten Utah af mormoner. Så hvis man tror, at mormonerne er en lille ubetydelig sekt, så er man hermed blevet klogere. Hvordan synes du, Jacob, mormonerne bliver skildret i American Primeval?
Jamen, det er jo de nye skurke, må man sige, ikke? Altså, især Brigham Young og hans håndlanger, som bliver kaldt Wild Bill. Det er vist ikke den Wild Bill, men bliver jo portrætteret som nogle rigtig, rigtig slemme fyre, ikke? Og det, hvor jeg synes, at den leder efter nuancer andre steder, gør den det ikke lige så meget her. Enten er man meget fanatisk på religionen, eller også så har man nogle rigtig gedulte motiver, ikke? Så det ligger lidt i forlængelse af. Der er sådan lidt sket en bølge i Hollywood.
Kan du lide det?
Ja, jeg synes, det bliver en lille smule karikeret her. Det skaber jo et spændingselement, ikke også? Men hvor jeg synes, som sagt, at den trods alt leder efter nogle modstridende resonemanger i andre grupperinger, så gør den det ikke så meget.
Nej. Hvad siger du, Niels?
Jeg tror ikke, den bliver et stort hit i Salt Lake City.
Det tror jeg heller ikke.
Nej.
Nej.
Jeg synes også, at man kan sige, Brigham Young holder nogle taler undervejs, vi ser klip, hvor han taler om, hvordan mormonerne er blevet forfulgt. Og det er jo, altså, det er jo rigtigt nok, at man kan sige, at det stod på igennem flere årtier. Og et af problemerne var, at mormonerne lavede mønstersamfund et par steder. De lavede et samfund, der hed Nauvoo i Illinois. Og så kommer de alligevel i konflikt med de lokale myndigheder, fordi de vil være fuldstændig selvbestaltede, altså de vil have guvernørposten, de laver deres egen milits. Det der, kan man sige, i de fleste samfund vil man ikke bryde sig om det, men ellers så er de virkelig dygtige organiseret, ikke? Men der er ikke den der adskillelse mellem kirke og stat, der Smith og senere Brigham Young er både religiøs leder og også guvernør og så videre.
Ja.
Og det er noget af det, der så skaber konflikter med de omkringliggende samfund. Så derfor bliver de altså faktisk jaget ud af flere stater, indtil de ender i det her territorium. Og her er de så på randen til endnu en konflikt med den føderale regering.
Ja.
Man kan godt forstå den paranoia, som regerer og ender med denne her massakre, som er udgangspunktet.
Men jeg synes, det er meget interessant, det her med, at de har deres egen milits.
Ja.
Altså en religiøs bevægelse med egen milits.
Ja.
Er fortællingen om mormonerne, at de er voldelige, at de er aggressive, at de er krigeriske, eller er fortællingen, at de er jaget vildt, som er nødt til at forsvare sig?
Det er det jo ikke ellers, og man kan sige, tværtimod bliver de jo et amerikansk mønstersamfund senere, ikke? Altså, og senere jo får også indpas i vores århundrede i amerikansk politik. Mitt Romney, som var republikanernes præsidentkandidat i 2012, er jo mormoner og har repræsenteret mormonkirken på forbilledelig vis, ikke?
Så den brydning, der er mellem nybyggere og mormoner i American Primeval, den finder vi ikke på samme måde i Amerika i dag?
Nej, ikke, man kan sige, en anstødsten var hele tiden polygamien, ikke?
Mm.
Og da de ligesom undsiger polygamien, så bliver de optaget som en amerikansk stat, som USA's 45. stat. Utah bliver en selvstændig stat, ikke?
Vi skal også lige kort omkring den oprindelige befolkning. Indianerne, som også fylder meget i serien her. Og lad os lige hoppe fra mormonerne til dem, fordi vi kan se i American Primeval, at der tilsyneladende er en alliance mellem nogle indianske stammer og så mormonske pionerer. Er det historisk korrekt?
Ja, det tror jeg er rigtigt. De der modsætningsforhold og de der stridigheder mellem forskellige indianske stammer, også fraktioner inden for de enkelte stammer, det tror jeg er historisk korrekt. Jeg kunne ikke finde ham Red Feather, som er... Der er en Red Feather, en høvding Red Feather, men han er ikke Shoshone-indianer, som her i serien. Så der er også lavet lidt om på det, men det synes jeg faktisk er det mindst urealistiske i serien.
Okay, men så lad os lige blive lidt ved det, fordi det er jo, vi ved det, det er sprængfarligt, det her med, hvordan skildrer man dem her? Inden vi gik i studiet her, talte vi lige lidt om, må man sige indianer, eller det oprindelige folk, og hvordan skal vi skildre dem her? Jeg har også brugt udtrykket, det vilde, for sådan var det, de vilde, sådan var det tidligere. Sådan må vi ikke skildre dem mere. Altså, det er jo betændt at tale om det her, Jacob. Hvordan lykkes American Primeval med at skildre de her oprindelige amerikanere?
Da jeg så en af de første scener, hvor at en sådan meget stor indianerfar prøver at voldtage sin datter, som jeg forstår scenen, der tænkte jeg sådan, der kommer et backlash her, den er ved at træde ned i nogle grimme klichéer, men altså langsomt så arbejder den sig jo til et ret nuanceret billede af indianergrupperingerne, og måske, så kan man diskutere, er det sådan lidt historieforvanskning set gennem nutidige briller, men vi har jo netop denne her diskussion mellem den krigeriske søn, Redfeather der, som diskuterer med sin mor, der vil fredens vej.
Ja. Altså,
vi kommer alligevel aldrig til at vinde. Lad os prøve at få et godt forhold til de hvide. Lad os bare bo her i fredsomlighed og håbe, at det går, hvor han siger, nej, de har taget vores land. Vi skal slå tilbage. Vi vil alligevel aldrig få fred. Vi vil blive udryddet langsomt, hvis vi ikke gør noget. Og den sådan politiske diskrepans, synes jeg, altså igen, er det lidt for nutidigt? Er det lidt for spejlende Israel-Palæstina og alle mulige andre nutidige konflikter? Men jeg synes egentlig, det var en vinkel på det, som vi ikke er vant til at se. Det er jo stadig stadig et bispor i serien, ikke? Men jeg synes faktisk, det ender med at blive okay interessant.
Og jeg synes jo, der var en reaktion i sådan slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, på den klassiske western, ikke? Mm. Hvor man så ligesom gik over i den anden grøft, og pludselig så var alle indianerne, de var økologiske landmænd alle sammen, ikke?
Yes.
Og det var kun ligesom for sjov, at stridsøksen blev gravet op en gang imellem. Ja. Og man kan sige, at denne her, synes jeg egentlig, lige præcis på det punkt, er ret velafbalanceret i billedet, fordi det er jo, det, man kan sige, hele 1800-tallet er jo en fortælling om, hvordan den føderale regering systematisk indgår traktater, som hver gang ligesom indskrænker, hvor meget territorium de her forskellige stammer har. Og til sidst bliver det ligesom den officielle politik. De skal alle sammen over på den anden side af Mississippi-floden. De skal mod vest, de skal i det her Oklahoma-territorium. Der kan vi ligesom samle dem. Man taler om, at man skal dræbe indianeren for at redde manden. Altså det er ligesom den indianske kultur med forestillinger om kollektiv ejerskab af jorden osv. Man skal have væk, og til gengæld så skal man give indianerne en mulighed for at blive selvejende bønder, ligesom alle de nybyggere, som flytter ud. Men samtidig tager man altså det meste af deres land fra dem, ikke? Så det er jo den kvindelige høvding, det er jo den virkelighed, hun har erkendt, at det er sådan udviklingen er, og vi har ikke en chance for at kæmpe os ud af det, ikke? Mm. Man får så efter borgerkrigen jo de sidste store indianerkrige, som man kalder dem, ikke? Som ligesom ender med Wounded Knee og så videre, og tilfangetagelsen af Geronimo, og så er det ligesom, så er det slut på det.
Ja, men jeg kunne meget vel forestille mig, at der vil komme en kritik af den her serie. Altså, det er dømt til ligesom at blive ramt af et backlash.
Tiden iler. Nu sætter vi lige anmeldelsen af Netflix American Primeval på pause for en kort bemærkning. For også her i 2025 er det en fast bestanddel af programmet her, at vores lyttere skal have inspiration til andet, som kan ses eller høres eller læses eller opleves, og som på den ene eller anden måde har paralleller til det, vi taler om i dag, altså USA, historisk drama, western eller noget, der ligner. Tre korte anbefalinger, en fra hver. Vi begynder med en anbefaling fra dig, Jacob.
Jamen, det er ikke så tit, jeg får lov til at tale om western, så når jeg gør det, er jeg simpelthen nødt til bare at få anbefalet Sergio Leones spaghetti westerns, selvfølgelig dollar-trilogien med The Good, The Bad and The Ugly og A Fistful of Dollars og For a Few Dollars More, som med Morricones guddommelige musik, Leones fantastiske billeder og Clint Eastwoods stumme hævner der, jo er de bedste westerns, der nogensinde er lavet. Så nu er de ved at have 50 år på banen.
Ja, det er fantastisk.
Og det betyder måske, at nogen er ved at ikke få dem set og tænker, at det er bare nogle gamle støvede film. Det er det ikke. Det er alt det, western-genre bygger på i dag.
Fantastisk. Tak for det. Niels, en anbefaling fra dig.
Jamen, jeg havde tænkt mig at bevæge mig et helt andet sted hen, fordi jeg sidder begravet i historiebøger som regel, så når jeg en sjældent gang får læst en roman, så er det en oplevelse. Og jeg vil anbefale den, der hedder Demon Copperhead. Barbara Kingsolver hedder forfatteren. Fantastisk sådan dannelsesroman, som foregår i fattige områder i Virginia. Det er ikke nogen neder roman, synes jeg. Det er en meget spændende, meget nutidig roman, sådan set, som bygger på Charles Dickens' David Copperfield. Ja. Så man kan sige, denne her historie om en fyr, som altså bliver født på bunden i et område i USA, hvor man ikke nødvendigvis har så meget i forbindelse med resten af USA. Men det er også en munter, det er også en barsk, men det er også en munter historie. Jeg tror, det er en roman, de fleste bliver virkelig glade for at læse.
Demon Copperhead. Tak for det. Den vil jeg da læse. Hvad sagde du, forfatteren hedder?
Barbara Kingsolver hedder hun.
Herligt. Jeg vil også gerne komme med en anbefaling, som jeg så, altså umiddelbart efter jeg her i den forgangne uge havde set American Primeval, der så jeg den danske film, der hedder Bastarden af Nicolai Arcel, som på TV2 Play netop er lagt ud som sådan en miniserie i tre episoder. Det er bare en spillefilm, der udkom for godt og vel et år siden. Den er baseret på Ida Jessens roman Kaptajnen og Ann Barbara. Det er Mads Mikkelsen, der spiller hovedrollen, og den foregår på en måde i den danske pendant til Det Vilde Vesten. Den foregår nemlig på den jyske hede, og jeg synes simpelthen, den var så nært beslægtet med American Primeval. Den her lidt fortabte, ensomme mand, der kommer ud af hæren og vil søge lykken ude i den vilde natur, og er kongen, får et lille stykke jord på den jyske hede, og bliver lovet guld og grøn skov, hvis han kan få noget til at gro derude. Og så viser det sig, at selve landbruget bliver det mindste problem, fordi der er en lokal herremand og landsdommer, det Schinkel, som er ondskaben selv, der netop med bestialiteter slår ihjel og gør alt, hvad han kan for at fordrive denne Ludvikalen, denne Mads Mikkelsen-karakter. Og det bliver virkelig sådan en film og en roman om civilisationens opståen, om kampen om jord, om kampen for egen fortælling. Det er virkelig en dansk western, og jeg synes, den er ægte god, og den kan ses på TV2 Play. Tre anbefalinger og riger. Vi skal tilbage til den rigtige western, til American Primeval. Den foregår altså i 1857. Noget af det historiske er korrekt, noget er hentet sådan lidt andre steder, både i historien og i geografien. Men fortæller den her serie noget om USA i dag? Altså Niels, vi har talt om den forhandling af den amerikanske folkesjæl, som finder sted her i 1850'erne. Men relaterer American Primeval sig til USA anno 2025?
Det, altså om det er sådan en parabel, jeg kan ikke rigtig se det.
Nej.
Jeg synes ikke, jeg ser ligesom, der er sådan nogle litterære prætentioner, der bliver lagt ind i den nogle steder. Men jeg kan ikke se, at den for alvor ligesom er heller ikke en amerikansk skabelseshistorie.
Nej, okay.
På samme måde, som vi har set andre historier forsøge at gøre. Jeg synes primært, det er en spændingsfilm, som er en forfølgelse. Der er damsel in distress, og især hendes søn, og de skal ligesom bringes ud af det her helvede, de befinder sig i, og have en mulighed for en fremtid ude, hvor solen skinner.
Men jeg er faktisk lidt overrasket over, at du siger, at der ikke umiddelbart er stærke paralleller til i dag. Altså, jeg kunne da ikke lade være med at tænke, at om halvanden uge bliver Donald Trump indsat som den 47. præsident i USA, og det gør han vel på baggrund af en kamp, en kulturkamp, som troede jeg minder om det, vi ser i serien. En kamp mellem stat og borgere og autonome grupper om, hvem der har ret til hvad, og hvem der bliver behandlet godt, og hvem der bliver behandlet dårligt. Altså, er det her ikke en beskrivelse af forhandlingen om en folkesjæl, historisk set, som igen er til forhandling?
Ej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det kunne man have gjort den til. Jeg kunne have skrevet.
Ja. Jeg vil lige spørge dig, Jacob. Altså, tænker du også det? Hvorfor kommer den her serie nu?
Jamen, jeg tror gerne, at serien vil være en parabel. Jeg tror gerne, det er en serie, der er en fortælling, der gerne vil vise, at USA altid vil være i splid med sig selv, at volden altid vil vinde og dominere ærgerrigheden, at det er det, der ligesom egoismen, at det er det, der kommer først i, ja, den amerikanske folkesjæl, om man vil. Det kan man så synes ikke er et spændende billede, men det tror jeg faktisk, serien gerne vil være, og jeg synes, at man fornemmer nutidens blik i en del af scenerne i serien. Jeg er så helt enig i, at den fungerer bedre som spændingsfortælling, altså som overlevelsesfortælling, som det her umage par af enspænderen og den fortabte, jagede mor med den halte dreng, der skal prøve at klare sig gennem en utrolig barsk virkelighed. Altså, det synes jeg leverer god spænding, som nok er mere vel iscenesat end den anden del.
Så når jeg tænker, at det ikke er tilfældigt, at den kommer i ugen for fireårsdagen for stormen på kongressen, så er det mig, der overfortolker.
Ja, det synes jeg.
Okay.
Undskyld. Det synes jeg. Altså, der er en historiker, Richard Slotkin, som skrev en trilogi om hele den her frontier-mytologi, ikke? Og et af de begreber, han lancerede i et af bindene, regeneration through violence, altså det er den her idé om, at det kræver denne her voldelige fase, for at der kommer et USA ud på den anden side. Men næsten som sådan en renselsesproces, ikke? Ligesom man taler nogle gange om den amerikanske borgerkrig som en renselsesproces, ikke? Og det var, man kan sige, Abraham Lincolns store fortjeneste, at han fortolkede den amerikanske borgerkrig som a new birth of freedom. Altså på en eller anden måde, så var man gennem den her frygtelige krig, som stadig er den blodigste krig, USA nogensinde har været involveret i, nemlig da de var i krig med sig selv. Og ud på den anden side kom der så en, det var en katarsis, og så kom der ligesom et civiliseret USA ud på den anden side. Ikke?
Mm.
Og det kan jeg slet ikke fornemme i denne her serie, at hvis det er der, så er det så subtilt, og så skulle det i givet fald være det eneste, der er subtilt i det.
Okay, men så altså ikke nødvendigvis en parabel, men så en spændingsserie, og nu er vi nået til afslutningen, så lad mig da slutte af med at spørge, lykkes den som spændingsserie, eller med andre ord, samme spørgsmål, både til dig, Jakob, og til dig, Niels. Er det en succesfuld serie? Skal man se den? Den varer, der er 6 afsnit, den varer 5 timer. Kan den anbefales, den her?
Jeg synes, det er en velskabt serie, og hvis man sidder og har lidt under sig selv her i januarvejret og sne og slud, så føler man jo helt, at det nærmest er tropisk sommer, når man ser den her serie, hvor det er så barst og hårdt, og så kan man sidde og hygge sig med det under sit slummertæppe, som en netop en god overlevelsesfortælling, sådan lidt i stil med The Revenant, ikke helt så god, men dog med nogle af de samme kvaliteter.
Hvad siger du, Niels? Skal man bruge 5 timer på at se American Primeval?
Jeg synes, det var elementært spændende. Jeg er ikke sart med vold, men jeg synes, volden grænsede eller overskred grænsen til spekulation. Og så synes jeg, at det var et problem, at ingen af personerne, måske med en enkelt undtagelse, var sympatiske.
Mm.
Altså, man sidder og tænker, skal jeg virkelig gennem alt det her, for at se nogle personer, jeg dybest set ikke rigtig bryder mig om.
Ja.
Jeg ved det ikke. Jeg savnede the good guy, vil jeg sige.
Hvis du vil se, om du kan finde en good guy i The American Primeval, så er det bare om at komme på Netflix, der har hele serien premiere netop i dag, den 9. januar. Og således nåede vi til vejs ende i årets første udgave af Anmelderne. Herfra er vi tilbage hver eneste torsdag med nye episoder. En stor og hjertelig tak til jer to, årets første gæstanmelder, Niels Bjerg Poulsen, USA-ekspert, forfatter og lektor i amerikansk historie ved SDU, samt Jakob Ludvigsen, film- og serieredaktør ved Sound Venue. Også en stor og hjertelig tak til redaktionen bag programmet her, Nana Slot Skarthammer, Gustav Hagil og redaktør Hanne Barslund. På genhør siger jeg, Mathias Hammer.
Sådan lød dagens udgave af Anmelderne. Den ligger også som podcast i DR Lyd, hvis du missede noget. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken er 3.